Në solemnitetin e sotëm të paraqitjes së Jezusit në tempull, dita e 16 e jetës së shuguruar, Papa Benedikti i 16 u kërkoi rregulltarëve të dëshmojnë Krishtin e t'i plotësojnë si duhet detyrat që kanë në bashkësinë krishtere. Ati i shenjtë kremtoi mbrëmësorët në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan në praninë e rregulltarëve të murgeshave që e kishin mbushur kishën plotë për plotë.
Në fillim të homilis me penelatat shpejta, Papa përshkroi tablon e festës 40 ditë pas lindjes së Jezusit, Shën Maria, Shën Jozefi, duke ju bindur ligjet hebraik, shkoi në Jeruzalem për t'ia ofruar birin e tyre Zotit. Ky gest pritet me admirim të jashtëzakonshëm nga Simoni i moshuar nga profetesha Ana, të cilët shohin në atë fëmijë Mesin e shpallur nga profetët. Duke ju referuar këtij episodi ungjillor, Benedikti 16 theksoi:
Nel giorno in cui la chiesa fa memoria.
Në ditën në të cilën kisha kujton paraqitjen e Jezusit në tempull, kremtohet edhe dita e jetës së shuguruar. Vërtet, episodi ungjëllor përkatës është një ikon domethënëse e dhurimit të jetës nga ana e atyre që janë thirrur të riparaqesin para kishës e para botës përmes këshillave ungjëllore, tiparet karakteristike të Jezusit: virgjër, i varfër, e i bindur, i shuguruari i Atit qellor. Prandaj në festën e sotme kremtojmë misterin e shugurimit, shugurimi Krishtit, shugurimi Maris, shugurimi të gjithë atyre që ndjekin Jezusin për hir të dashurisë për mbretrinë e Zotit.
Por cili është qëllimi i kësaj dite që kisha ja kushton veçanërisht atyre të cilët kanë vendosur të jetojnë vetëm për hyjin, duke u shërbyer përvojtërisht të gjithë njerëzve, duke cituar tlumin John Paul II që e pati kremtuar për herë të parë në vitin 1997, Papa Ratzinger vuri në dukje disa aspekte të ditës së jetës së shuguruar.
Vole rispondere anzitutto.
Para së gjithash, ajo dëshiron t'i përgjigjet nevojës për t'i thurur lavde e për t'falenderuar Zotin për dhuratën e kësaj jete, që i përket shenjtërisë së kishës. Përveç kësaj, synon të vlerësoj gjithnjë më shumë dëshminë e atyre që kanë vendosur të ndjekin Krishtin përmes zbatimit të këshillave ungjillore, e duke nxitur njohjen e vlerësimin e jetës së shuguruar në popullin e Zotit. Së fundi kjo ditë është rasti çmuar për të përtrirë kushtet e për të gjallëruar ndjenjat që frymzojnë dhurimin e vetvetes për Zotin.
Ati shenjt kujtoi se me rastin e 50 vjetorit, Koncili i Dytë Vatikanit ka shpallur vitin e fesë, i cili do të fillojë në tetor 2012-s. Ai i ftoi rregulltarët e murgeshët që duke ndjekur edhe direktivat e eprorëve të kongregatës së tyre, ta përjetojnë këtë vit si rast për të përtrirë vlerat thelbësore të jetës së tyre.
Nell'anno della fede voi.
Në vitin e fesë, ju që keni pranuar thirrjen për të ndjekur Krishtin më nga afër, duhet t'i thelloni edhe më shumë marrëdhëniet me Zotin. Këshillat ungjillore, të pranuara si rregulla të vërteta të jetës, e përforcojnë fen, shpresën dhe dashurinë, të cilat ju bashkojnë me Zotin. Shën Maria Vjergjër, dishepulle, shërbëtore e nën e Zotit, ndërhyft pranë Jezusit që të gjithë ata, të cilët kanë marrë dhuratën për ta ndjekur në jetën e shuguruar, të dinë ta dëshmojnë me jetën e tyre të shndërruar, duke ecur me gëzim me vëllezërit e motrat e tjera drejt Atdheut qellor e drejt dritës që nuk perëndon kurrë.